Halleluja. Det er stor glede for meg å få lov til å gi siste halvtime til Knut. Knut har vært en venn gjennom 25 år, og det er få som har irritert meg så mye som Knut. Og det er få som har gledt meg så mye som Knut. Det er få som har provosert meg så mye som Knut, og få som har oppmuntret meg så mye som Knut. Han er en mann for de store kontrastene. Og derfor er han en gave til oss. Fordi at det er mangfold vi skal inn i. Der trenger vi hele Guds kontrastbilde. Og jeg har hatt gleden av å treffe Knut og Elisabeth mye siste halvåret. Og igjen fått satt navn på og snakket om det felles kallet vi har, det felles oppdraget vi har, og det er hva vi står sammen i. Og det er så godt å få lov til å kjenne at vi står sammen og slår med samme puls igjen. På en måte som bare er fantastisk. Og det er en glede å få lov til å gi deg, Knut, ordet. Og vi ønsker å høre hva Gud har talt igjen om det. Vær så god.
Det er tydelig at Herren leder oss disse dagene her til å fokusere på vårt kall. Vårt oppdrag. Og vi har et felles oppdrag. Og Noralf og Erling har malt ut for oss på en veldig flott måte hvordan dette oppdraget bare kan fullføres sammen. Men jeg skal dele en veldig viktig side av det å fullføre oppdraget vårt. Og det er at du og jeg fullfører vårt oppdrag. Vi har et ansvar hver enkelt. Helt individuelt til å fullføre det løpet som Jesus har satt foran hver enkelt av oss. Men jeg skal ta meg tid til å dra trådene igjen sånn at du ser dem, som har vært så tydelige i undervisningen fram til nå. Jeg skal gi deg tre veldig sentrale bibelord, som jeg kaller for Bibelens tretvinna tråd. Og det første handler om målet for oppdraget vårt. Og det er det som jeg kaller for den store bønnen. Det er bønnen som Jesus lærte oss. Og det andre er motivasjonen for å fullføre oppdraget. Det er det store budet. Elske Gud og våre medmennesker. Og så er det tredje som vi har fokusert sterkt på. Den store befalingen. Misjonsbefalingen kalles på engelsk for den store befalingen. Og det er måten vi skal se at den store bønnen blir oppfylt på. Det er at vi disippelgjør alle folk og døper dem og lærer dem. Så den store bønnen, det store budet og den store befalingen henger veldig tett sammen. Du vet, jeg var av dem som gikk på skolen i 1960-årene og var så privilegiert at jeg lærte fader vår på skolen. Ja. Og vi ba fader vår på skolen. Jeg tror ikke vi ba hver dag på Myrane skole i Porsgrunn. Men vi ba om at himmelen skulle komme ned på jorda. Komme ditt rike. Se din vilje som i himmelen, så og på jorda. Så litt senere, etter at jeg hadde lært fader vår og bedt den noen år, så begynte jeg å gå på kristne møter. Og der fant jeg ut at det var et litt annet fokus enn det jeg hadde lært i den bønnen på Myrane skole. For der var nemlig fokus om å komme til himmelen. Og så mitt første vitnesbyrd da, som 14-åring på Frelsesarmeen i Porsgrunn, det var en ung mann altså, som med gråtkvalt stemme stod der og snakket om himmellengsel. Og det var altså ikke lengselen etter å få himmelen ned, men det var lengselen etter at jeg skulle komme dit. Og hvis det var noen som ikke var kjent med terminologien, så må det ha vært litt tragisk. 14 år gammel gutt som bare har et mål i livet, der å komme til himmelen en dag. Og hvis man også kunne få noen med seg dit, så var det veldig flott. Men jeg fant da ut etter hvert, eller jeg fant ikke ut, jeg tror det må ha vært Gud som har vist meg det, at det er veldig bra, det er kjempeviktig å ha en garanti for evigheten. Men det Jesus var opptatt av, og som han lærte oss i den store bønnen, var å be om at det som er der skal komme hit. Og det er det vi er opptatt av. Det er det som er vårt oppdrag. Det er å dra himmelen ned hit. Jesu herredømme hit. Og det gjør vi bare motivert av kjærlighet. Og ved å disippelgjøre folk. Og du vet, når vi skal disippelgjøre nasjoner, så fortalte Jesus oss at det går helt ned på individet. Du døper ikke en nasjon, du døper en og en. Yes. Så skal vi lese en tekst. Jeg elsker dette verset her fra Apostlenes gjerninger 20. Terje har delt med oss i dag om litt om menigheten i Efesos. Og vi har Efeserbrevet som Paulus skrev da, etter at han hadde vært der i 3 år. Men den her avskjedstalen som han holder til lederne i menigheten i Efesos, den er fenomenal. Vi får et sånn innblikk i en Guds manns hjerte, holdninger, prioriteringer, liv. Og da kommer vers 24 som en slags sånn oppsummering. For han har nemlig opplevd noe litt annerledes enn det vi pleier. Han har dratt altså fra by til by. Og det er tydelig at der har han møtt kristne som er profetiske. For den hellige ånd har talt han i by etter by. Ikke om herlige tider, men om trengsel og vanskeligheter. Det er ikke mange sånne profetier. Jeg har fått en i mitt liv, og det var Terje Dale som ga meg i 1984. Og den slo til med en gang. Vi, selv om vi da kom ut i bilen etter å ha fått denne profetien, så bare brøt vi denne forbannelsen i Jesu navn og erklært at denne her tar vi ikke imot. Og så drar vi rett hjem tilbake til Vesterålen, og så blir alt sammen oppfylt. Så sier da Paulus, men for meg, sier han. Han er ikke redd for trengsler, er ikke redd for vanskeligheter. For meg er ikke liv eller død verdt å snakke om. Bare jeg kan få fullføre løpet og den tjenesten jeg fikk av Herren Jesus. Og vitne om evangeliet om Guds nåde. Han sier det er én ting som gir mitt liv verdi. Det er én grunn til at jeg er her. Det er han har gitt meg et oppdrag. Han har satt foran meg et løp som jeg skal løpe. Og Paulus legger jo ut i sine brever så mange spennende sider av det kallet og oppdraget han personlig hadde. Men her summerer han det ganske enkelt opp med å forkynne eller å vitne om evangeliet om Guds nåde. Jeg vet ikke om denne setningen betyr noe for deg personlig, men for meg har det gjort det i mange år siden jeg hørte en av brødrene bruke dette uttrykket, å leve livet i lys av Kristi domstol. For meg personlig er det en veldig reell ting. Det går sjelden, i hvert fall i uke, uten at jeg er innom og mediterer på det igjen. Jeg lever mitt liv med tanke på at jeg en dag skal stå foran han og svare for hva jeg har gjort med mitt liv. Og jeg skal ikke påstå at det var et syn, derfor så sier jeg at det var som om jeg så han. Jeg har jo hatt det privilegiet de siste 3 åra å bruke den beste tida på dagen til å være sammen med Jesus. Og det er et enormt privilegium. Bruk en tid på dagen når du virkelig er opplagt og får lov til å bare være sammen med ham. Og en natt så våkna jeg, og så spurte jeg Jesus høyt i senga. Så sier jeg, Jesus, du vet hvor mye det betyr for meg å være sammen med deg. Betyr det noe for deg? å være sammen med meg? Så la jeg det spørsmålet bare henge der. Kvelden etter, da jeg var på besøk til Karmøy. Jeg er sammen med et ektepar der i kristen fellesskap på Karmøy. Kommer vi så vidt inn døra, så sier mannen i huset, jeg har et ord fra Herren til deg. Han sier han ønsker deg tettere. For meg tenkte jeg, ok, rask svar. Herren elsker å ha fellesskap med oss. Så jeg, Gud har velsignet Elisabeth og meg vet du, med et fantastisk flott piano. Etter at vi lånte bort et elpiano til en menighet og fikk det aldri igjen. Så derfor har jeg finnet ut at det er mye bedre å gi enn å låne bort. For det er mye større velsignelse, og så blir resultatene som regel det samme. Så Gud velsignet oss med et fantastisk piano. Og du vet Elisabeth, hun hadde jo noen sånne tendenser til noen hobbyer i ungdommen, som vi tenkte her for en 10 års tid tilbake, at vi kanskje skulle prøve å få Elisabeth til å ta opp noen hobbyer igjen. Og en av de var å spille piano, en annen var å begynne å male. Så det ble vel ettermiddagsbeit til begge deler, og så ble det lagt ned fordi det var andre ting som var viktigere. Så det er ikke til fordømmelse for dem som har hobbyer, for det er veldig fint også. Det er ikke det jeg prøver å si. Så jeg sitter ofte der om morgenen og synger lovsanger og spiller piano, så har vi et lerret, hvitt, stort lerret rett på veggen foran piano. For vi Gud har velsignet oss med en prosjektor, sånn at vi kan se på kristne filmer på... Så du vet, når du er alene, så kan du dra frem de gamle sangene. Så jeg sang om igjen og om igjen den der sangen, min Jesus lever, derfor vil jeg leve. Og så er det andre verset der. Og tenk en dag, når jeg er fremme, og jeg skal få se min Jesus kjær. Tenk for en dag, når jeg skal få møte Jesus og si han takk for alt som han har gjort for meg. Og så var det som jeg så han i et glimt i det lerretet. Og jeg ser Jesus blunker til meg, også opp med tommelen. Og jeg ser det for meg stadig. Det er det jeg ønsker å møte den dagen. Og jeg ønsker å leve mitt liv i lys av lønningsdagen. Jeg vet ikke om vi greier å hoppe ned til et bilde her, David. Jeg tar den der med han nepalske mannen der. Bilde nummer 7. Det var nemlig altså en vestlig ung mann som var i Nepal. Og så har han bestemt seg for at han skal opp på en fjelltopp. Og så møter han da en gammel innfødt mann. Finner vi det? Bilde nummer 7. Og så sier denne unge mannen, hvordan kommer jeg opp på den fjelltoppen der? Så sier mannen, hold blikket på toppen og ta ett skritt om gangen. Veldig godt råd. Og så går vi tilbake til bilde nummer 4. Gud ser etter den ene. Du vet, det står et uttrykk i Jesaja om den mann som setter hans plan i verk. Og når du leser det i lys av den åpenbaring som vi finner i det nye testamentet, så vet vi at den mannen er Kristus. Men samtidig så er det sånn at gjennom hele Bibelen, så ser Gud etter enkeltpersoner. Veldig ofte når Kristi kropp blir mobilisert, så er det fordi en eller noen få reiser seg. Og du vet, du finner i Esekiel 22 at Gud sier at han så etter en person. som kunne tjene han. Ved å bygge opp muren til forsvar av landet, så det ikke skulle bli ødelagt. Men han fant ingen, så han måtte ødelegge landet. Det et veldig sterkt og merkelig vers. At Gud altså ønsker å frelse, ønsker å berge landet. Det alltid Guds hjerte. Men landet ble ikke berget. Fordi han manglet en person, en mann, som han kunne samarbeide med. Det viser hvor sterkt Gud har gjort seg avhengig av mennesker. Og det som også tragisk i den historien, er at dette ikke sagt til hedninge folk. Dette altså snakket til Jerusalems innbyggere. Der var det prester, der var det profeter, der var det mange som sa at de tjente Gud. Men Gud fant ikke en som han kunne bruke til det han skulle ha gjort. Hvorfor? Fordi alle hadde sitt program, alle hadde sin agenda, alle skulle tjene Gud på sin måte. Og du vet, nå er jo til og med kirken så veldig opptatt av å bli herre i eget hus. Har du fått med det? Det har gått igjen og igjen nå at kirken må få lov å bli herre i eget hus. Men du skjønner, det tragiske med å være din egen herre, det er at du blir slave av deg selv. Fikk du det? Så Gud ser etter noen som er villig til å tjene han på hans måte. Det er en ting jeg ser etter, sier Gud i Jesaja 61. En person. Enkel og rett fram. Med respektfull respons til det jeg sier. Den 1. desember 1955 var det en kvinne som forandret verden ved å gjøre ingenting. Det er en av de få som har vært med å forandre verden ved å gjøre ingenting. Hva gjorde hun? Ingenting. Hun satt på bussen. I Montgomery, Alabama. Buss nummer 2857. Og da det kom en hvit mann og ba henne å reise seg, for det var ikke mer plass i den hvite avdelingen, så gjør hun ingenting. Hun sitter. Og det har blitt sagt senere et slags slagord som kom nå med Obama, at Parks satt. Så King, altså Martin Luther King, kunne gå, og Obama kunne løpe. Det er jo en dobbel betydning her, run. Som både går på at han lot seg, eller hadde stilt til presidentvalg. Men det kan også bety løpe. Så en kvinne satte i gang noe, som fikk hele den svarte delen av befolkningen, til 381 dager nektet av bussen. Og de forandret, om de ikke forandret på grunnloven, så forandret de, altså høyesterett vedtok, at det var grunnlovsstridig å skille i bussene mellom svarte og hvite. En kvinne som reiste seg, og vet du hva hun blant annet sa? Hun reiste seg ikke, hun satt nemlig. Helt riktig. Grunnen til å ta den danske bibelen der til meg, Elisabeth. Hun sier, kjærlighet, ikke frykt, må lede oss, ble hun blant annet kjent for, Rosa Parks. Det er minst 4 bibelavsnitt som handler om det å fullføre løpet. Det er 1. Korinterbrevet 9, Det Filipperne 3. Det Hebreerne 12. Og du kan kanskje også ta med 1. Peter 1,13. Og disse avsnittene forteller oss hva som skal til for at du og jeg skal fullføre løpet. Jeg skal prøve å dra gjennom 5 ting som kommer fram der. Det skal jeg gjøre veldig fort. Det første som skal til for at du og jeg fullfører det løpet som Jesus har satt foran oss, full overgivelse. I 1. Korinther 9,26 så står det i en utgave av Bibelen. Hvis noen av dere opptatt av noe annet, noe mindre enn total overgivelse, så skal Gud gjøre synet deres skarpt, så dere ser det klart. I 2. Korinther 16,9 står det at Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte den, hvis hjertet helt med han. Det andre som skal til for å fullføre løpet, målrettighet. Paulus sier igjen i 1. Korinther 9,26. Jeg løper derfor rett mot målet, og det mening i hvert skritt jeg tar. Jeg kjemper for å vinne. Jeg driver ikke bare med skyggeboksing eller lek. Filipperne 3,13 fra The Message. La oss hele tiden fokusere på målet. De av oss som ønsker alt Gud har for oss. Det tredje å være fokusert på Jesus. Hebreerne 12,2. Fest blikket på han som først fikk oss til å tro, og i tillegg vil hjelpe oss til å nå målet. Og så i 2. Korinterbrev 11 fra begynnelsen der, så kommer Paulus hjerte så sterkt fram for menigheten. Han sier, jeg har Guds egen brennende omsorg, sjalusi for dere. Jeg redd at slik slangen narret Eva med sin list, skal deres tanker bli ført på avveie bort fra den rene og oppriktige hengivenheten til Jesus. Og i Levende bok så står det sånn, jeg redd at dere kan bli ledet bort fra en ren og enkel overgivelse til vår Herre. Egentlig, sier Jesus i Lukas 10,41, finnes det bare én sak som virkelig viktig. Og Maria hadde skjønt det. Det er 1000 ting å gjøre. Men Paulus sier, én ting gjør jeg. Og av og til så tror jeg det sånn at vi kan lure oss selv ved å leite for mye etter kjærlighet i hjertet vårt. Erling hadde fremme første kvelden fra Johannes oppenbaring de sju breva fra Jesus til menighetene. Veldig lite fokus på følelser der. Men veldig mye fokus på gjerninger. Og Jesus har et råd til folk som har mistet den første kjærligheten. Vet du hva det er? Vend om og gjør det du gjorde i begynnelsen. Og det finnes en fransk kortfilm. Det heter Bastille. Den varer 5 minutter og gjorde veldig inntrykk på meg. Man begynner med en mann som sitter på en restaurant og venter på kona si. Og han har bestemt at på et tidspunkt under denne middagen så skal han fortelle henne at han kommer til å gå fra henne for han har fått en ny kjæreste. Før han rekker å fortelle det, kommer kona og viser han et dokument fra legen som forteller at hun har en alvorlig form for kreft og sannsynligvis ikke vil leve mer enn 1 år. Da tar mannen en beslutning. Jeg kommer ikke til å fortelle min kone hva jeg hadde tenkt. Jeg skal i stedet ringe til min kjæreste og si at det slutt. Og så skal jeg gi 1 år av livet mitt til å gjøre slutten så god som mulig for min kone. Han tar henne med på kino på de filmene hun liker. Han leser høyt for henne fra bøker hun liker. han hele tiden opptatt av at hver dag skal for henne bli en god dag. Så slutter filmen med at hun dør, og han går inn i en dyp, dyp sorg. Og så hører du fortellerens stemme som sier, ved å vise kjærlighet ble jeg en mann som elsket. Så hva gjør du hvis du har mistet den første kjærligheten? Venn om å gjøre det du gjorde i begynnelsen. Ikke ransak så veldig mye om kjærligheten er i hjertet, for den sitter ofte mer i beina, eller i hendene, eller i munnen, og så videre. Følelsen din er ikke noen parameter for hvor mye kjærlighet du har. Det fjerde, det er å være gira på evangeliet. Arne, du var glimrende i går. Vår faste beslutning er å jobbe ut fra dette fokuserte senteret. En mann er død for alle. Det står ikke i 1. Korinther 9,26, men det står i 2. Korinther brev 5, et eller annet. Mitt hjertes ønske og min bønn til Gud, sier Paulus, er at de må bli frelst. Vet du hva? Vi trenger å bli evangeliske igjen. Av og til så, jeg vet ikke hvordan det er med deg, jeg får ganske ofte sånne bønne-SMS-er. Om jeg kan be for noen i familie, venner, kjente, kolleger, og så videre. Så får du sånne meldinger som, kan du be for bestefaren min på 86 år som ligger på sykehuset? Jeg vil ikke miste han. Siden du vet at dette er en kristen person som har sendt, så sender du meldingen tilbake. Er bestefar frelst? Svar, nei. Vet du hva? Da, vi er ikke evangeliske. Det handler ikke om at jeg skal få beholde bestefar i 10 år til. Jesus sa at det er bedre om du går inn i himmelriket både med ett øye og ett bein og en arm, enn å gå frisk i fortapelsen. Og nå bruker jeg ordet fortapelsen, fordi at for noen uker tilbake så var mitt barnebarn, Jonathan, på 6,5 år, snart 7 år, han var på møte og hørte bestefar. Jeg så ikke at han var der. Men de andre så jo det når han gikk bak meg og gjorde sånn, når jeg preka. Men så etter at vi var ferdige med samlinga, så fant vi en blokk med notater, og der hadde altså mitt barnebarn notert. Og på ene siden av arket så hadde han notert en del navn på engelske fotballspillere. Og så hadde han notert 3 stikkord fra min undervisning. Helvete, Gud, Jesus. Folkens, det er så viktig at folk blir friske. Men det er veldig mye viktigere at de får tak i det evige livet. Jesus Kristus kom til jorden for å frelse syndere. Og du vet at jeg er veldig opptatt av det profetiske. Men jeg har kommet til den erkjennelse at veldig mange evangelister er mer profetiske enn de som kaller seg for profeter. For så mange profeter er opptatt av perifere ting. Og vi blir så imponert når en eller annen for 70 år siden fortalte om alt det fæle som skulle skje blant de kristne, og de fikk rett. Vet du hva? Profeter trenger å lære seg å ta feil. Sånn som Jonah. Hans problem var blant annet det. Han var for det veldig selvopptatt. Og han hadde tenkt å ha hatt. For han ble motløs i solsteika, og når han appetil hadde koffeinsug og lav blodsukker, da ble han domsprofet, altså. Men vet du hva? Når altså hele Ninive ventet om, fordi at han hadde kommet med domsord, så var profeten mest opptatt av at han hadde tatt feil, at ikke profetien ble oppfylt. Og så sier Gud at, er du mer opptatt av det enn av at 120,000 mennesker har blitt berget, pluss mange dyr? Så Gud har omsorg for dyra også, vet du. Vi må lære oss å ta feil. Tenk, å, det var fantastisk om David Wilkerson kunne fortelle at ingenting i boka mi skjedde. Alle de negative profetiene, de ble snudd. Fordi at de kristne ba til Gud om at det ikke skulle skje. Vet du hva, jeg blir veldig mye mer imponert jeg, av en mann som proklamerer at Afrika skal bli frelst. Og så har kanskje ikke hele Afrika blitt frelst, men i hvert fall noen titals millioner har tatt imot Jesus. Det er mye mer profetisk. Og det står i Åpenbaringen 19, vers 10, at essensen i profetordet er et klart vitnesbyrd om Jesus Kristus. Essensen i profetordet er et klart vitnesbyrd om Jesus. Og den største profeten som har levd ifølge Jesus, Johannes døperen, hva var det som ble sagt om han og hans tjeneste? Han skulle lære folk å kjenne frelsen, så de kunne vende om til Gud. Det er det som er det profetiske hjertet. Det er at folk må bli frelst, ta imot, komme under Jesu herredømme, bli disipler, komme inn i Guds plan med livet, så himmelen kan komme ned på jorda, og alt kan samles i Jesus Kristus, under hans hode, under hans styre. Det femte, kast av alt som bremser. Og nå ser jeg at jeg har ett minutt igjen. Og da rekker jeg akkurat å lese Hebreerne 12:1. La oss kvitte oss med alt som holder oss tilbake. Legg av synden som så lett henger seg fast på oss og får oss til å snuble. La oss løpe med tålmodighet i det løpet Gud har lagt ferdig for oss. La meg ta tid til å komme med en kommentar her. Synd er en veldig reell utfordring for mange kristne. Men vet du hva jeg tror er en enda større utfordring? Det er alle de gode tingene. Og de fleste kristne er lik på sin kalkulator. De har bare pluss. Så de legger på den ene gode tingen etter den andre. Og hver ting er god, hver for seg. Men summen gjør at de ender opp med et annet liv enn det de hadde planlagt. Og en Gud hadde planlagt. Og det for meg ble en kjempe oppvekker da jeg oppdaget kristne som gikk i graven uten å ha fått sett profetier oppfylt. Sterke profetier over livet deres skjedde ikke. Hvorfor? Fordi de ikke gjorde det som skulle til for å fullføre løpet. Og det var ikke først og fremst synd. Men det var at de bare satt der og satt der og satt der og bare gjorde gode ting. Og ofte er det alle de gode, fine tingene, men du kan ikke holde på med alt det gode hvis du skal gjøre det beste. Og det er en pris å betale i det å være villig til å gi opp alle de gode, fine tingene. Og det betyr ulike ting for hver av oss. Og det jeg ber deg om er, spør Herren. Gjør det til en vane å spørre Herren. For noen år tilbake så fikk jeg en veldig god idé at jeg skulle ta motorsykkellappen. Og det ville koste meg veldig lite, for jeg hadde en sånn grønn sertifikat som du kunne få. Ja. Men så tok jeg meg tid til å spørre Herren. Herre, skal jeg ta motorsykkellappen? Ikke du, sa Herren. Hva gjorde han? Gikk og sutt og furta i 14 dager? Nei. Vet du hva jeg sa? Halleluja, takk Herre, da har du noe bedre for meg. Og du skjønner at vi må ikke lure oss selv. For åra går. Og det var som en kristen dame sa til oss nylig, jul, sommer, jul, sommer, jul, sommer, så er du død. Kjære folk, kan ikke vi stå opp Og så ber vi en bønn til Gud. Og du vet at det som du ser når du har levd så lenge som meg, det er at det er ofte de små valgene som får så enorme utslag. Og du tenker ikke på det når du tar det lille valget. Det er akkurat som nå er det jo tragisk nå på Plata i Oslo, like ved der som Elisabeth og jeg bor, vet du. Så kommer det nå så mange tenåringer. Gutter og jenter på 14-15 år som kommer der og kjøper heroin for 100 kroner for en halv kvarting. Men når du ser på de folka de kjøper av, så tenker du, har du ikke vett i huet? Her kommer de tannløse så vidt de henger sammen og forteller nesten alle kameratene mine, jeg døver. Ikke sant? Og så kommer de bort der og skal selge en halv kvarting. Det er ikke en av de 15-åringene som tenker, det er min framtid. Jeg skal bli sånn. Det er ingen som velger det. Det var den ene fluortabletten, lignet i hvert fall på det, som du tok på den festen, som så smilende ut med smilefjes, som kunne være begynnelsen til alt det der. Og sånn er det også med det gode. Og av og til så ser du kristne, vet du, de får en mulighet. Og du tenker, det er så små ting, så små forandringer, bare å flytte derfra til dit. Men du skjønner at det kan være begynnelsen på å komme inn i det Gud har for deg. Og du skjønner at vi trenger modige folk nå. Og modige folk er ikke mindre redde enn de andre, de bare går likevel. Og det er det som trengs nå. At i den der kollektive forståelsen vi har, at det er vi som skal gjøre det sammen, så er det ingen som kan ta din plass. Det er ingen som kan erstatte deg. Og du skjønner at du er viktig. Du kan bety en forskjell. Du kan bli den personen som forandrer landet. Du kan bli den som får de andre til å få farta. Du kan bli helt avgjørende. Men da er dine valg så viktig. Far i himmelen, takk for at du har kalt oss, valgt oss ut til store ting. Takk for det vi har fått være med på så langt, Herre. Det var verdt det. Men Herre, vi har denne følelsen fortsatt etter så mange år, at vi så vidt har skratchet overflata. Og Herre, her er vi. Her er vi. Herre, vi hører din røst. Du sier, hvem skal jeg sende? Hvem skal jeg gå? Og Herre, vi er ikke helt sikre på om det er oss du snakker til. Men vi snakker tilbake til deg og sier, her er jeg! Send meg! Herre, gi meg nåde til å gjøre alle de valg og endringer som trengs for at du skal få fullført din plan gjennom mitt liv. Herre, jeg ønsker å være den mannen som setter din plan i verk. Og jeg ber deg for alle mine venner her, at denne konferansen skal vekke oss opp, så vi kan være våkne og gå inn i det du har for oss. I Jesu navn. Amen.